Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes saxofonistka Anna Kurcová. Přeji hezký den a díky moc, že jste přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste se, ano, prý k hraní na saxofon dostala až ve 14 letech. Je to pravda? Co vás na tomto nástroji tak učarovalo?
Je to pravda, já jsem na saxofon začala hrát v nějakých 13-14 letech a vlastně ta touha hrát na saxofon vznikla už dřív, vznikla v nějaký mojí pátý třídě v kolem 10. roku mýho, kdy jsem na jednom koncertu viděla vlastně poprvé saxofonistku ženu a to pro mě bylo něco tak jako wow, že jsem si říkala, tyjo, na saxofon může hrát i žena, není to jenom nástroj pro muže, s čímž jsem do té doby nějak jako tak podvědomně žila. A od té doby jsem se prostě rozhodla, že na saxofon musím hrát taky.
Ale k hudbě má blízko celá vaše rodina, jak jsem si zjišťoval. Je to tak?
Je to tak, vlastně jak rodiče, tak prarodiče, všichni se v hudbě pohybují, někdo aktivně víc, někdo míň, ale vlastně i sourozenci. Jsme taková hudební rodina.
Dá se říct, že se k tomu tak trochu byla předurčená, i když někde jsem se taky dočetl, že vaši rodiče, oba hudebníci, vás k tomu nějak úplně nenutili.
Jo, to máte pravdu, je to tak. Rodiče jako byli rádi, že chci hrát na hudební nástroj, ale nikdy to nebylo tak, že bych chtěli, abych byla vyloženě profesionální muzikant, abych se tím živila. Brali to, že to má být pro zábavu a že to je čistě moje rozhodnutí.
My se během dnešního našeho rozhovoru budeme bavit nejen o vašem hraní, ale třeba taky o tom, že vás čeká příští týden koncert s Jihočeskou filharmonií, kde jako solistka vystoupíte v doprovodu symfonického orchestru. Teď ale ještě zpátky k těm vašim začátkům. Během studií na Českobudějovické konzervatoři jste údajně pravidelně cvičila hru na saxofon v průměru 4 hodiny denně. To stále trvá?
Teď už toho času není tolik, jako při studiích, bohužel, ale snažím se cvičit, co mi to dovolí, hlavně zdraví, protože bohužel na konzervatoři jsem cvičila často i víc než 4 hodiny a nevyvažovala jsem to nějakým pohybem, ten saxofon přece jenom váží přes 3 kila a mít ho na krku 4 až dejme tomu 8 hodin denně, samozřejmě to tělo nějakým způsobem deformuje a když to člověk nevyvažuje s nějakým sportem, tak to trošku odnesly moje záda. Takže v dnešní době je to tak, že jsou dny, kdy mi to dovolí cvičit třeba 2 hodiny, ale jsou dny, kdy prostě mě ty záda bolí tak, že cvičím chvilku a už pak to zase díl nejde, ale je to hodně individuální a snažím se tomu dávat času co nejvíc.
Pokud jsou mezi našimi posluchači nějací saxofonisté nebo někteří, kteří se chtějí saxofonisty stát, tak co byste radila? Co vyvažuje, který sport, tu zátěž hraní na saxofon? Já bych typoval třeba plavání?
Taky si myslím. Myslím si, že buď plavání, běh a vlastně možná úplně jakýkoliv sport nebo pohyb nebo i nějaký jenom zdravotní cvičení na záda si myslím, že prostě je nutnost u toho hraní na jakýkoliv nástroj, ne jenom na saxofon.
To můžu potvrdit, protože i kytara třeba docela dává zabrat. Já se každopádně přiznám, že neznám mnoho českých solistů, kteří by třeba vystupovali v doprovodu orchestru tak jako vy příští týden, jak jsme to zmiňovali a budeme se o tom ještě bavit. Kdo patří mezi ty vaše největší vzory?
Tak těch českých solistů, kteří vystupují s orchestrem, je určitě docela dost. Každý nástroj má takové své top hráče, kteří s orchestrem vystupují i velmi pravidelně, nejenom s orchestry českými, ale i zahraničními. Ale kdybych se měla zaměřit na nějaký vzor, tak kdybych měla jmenovat český vzor, tak pro mě je to asi moje profesorka z konzervatoře, paní učitelka Kateřina Pavlíková. A jinak mým vzorem jsou asi převážně zahraniční učitelé, se kterými jsem měla tu čest mít hodinu i třeba v rámci nějakých zahraničních kurzů, nebo tak, kdybych měla jmenovat, tak například španělský saxofonista i vlastně skladatel hudby pro saxofon David Saliras je pro mě takovým velkým vzorem svou energií a přístupem k té hře.
Vy jste ostatně těch mezinárodních kurzů absolvovala hodně, k tomu se taky ještě dostaneme. Jak už jsem zmiňoval, jste absolventkou konzervatoře v Českých Budějovicích a taky máte za sebou několik těch před chvílí zmíněných kurzů v zahraničí. Doplňujete si stále své vzdělání a chtěla byste třeba případně v tom studiu ještě pokračovat i dál?
Tak toto je otázka, na kterou se mě ptá často dost lidí, jestli ještě plánují nějaký další studium. Je to tak, že já vlastně, když jsem dodělala konzervatoř, tak původně jsem chtěla studovat dál, ale saxofon tím, že v České republice je trošku ještě v kolébce, co se týče toho, té klasické hry na saxofon, klasické hudby, tak je to trošku složitější. V České republice se dá saxofon studovat pouze na univerzitě v Ostravě a ani vlastně na Akademii muzických umění, ani v Brně, ani v Praze. Ta možnost zatím bohužel není, což je podle mýho názoru dost škoda. A takže pro saxofonisty je vlastně možnost putí do Ostravy nebo do zahraničí, což zahraničí samozřejmě přináší spousty náročných překážek, už jenom jazyková bariéra, studovat v cizí zemi, v cizí kultuře, v cizím jazyce, ještě hudbu, je to zase určitá slovní zásoba, kterou člověk běžně nepoužívá, tak je náročnější a já tím, že už jako teď tady učím a mám tady nějaký zázemí, tak zase do zahraničí jít nechci. Ale mám takový cíl, že pokud by se na Akademii muzických umění otevřela do mých 30 let obor hra na saxofon, takže tam ještě půjdu. Ale jinak se snažím aspoň jezdit na různý dál saxofonový kurzy, protože být muzikant, tak se člověk vlastně nikdy to neumí dostatečně na to, aby si mohl říct, že už jako nepotřebuje další vzdělání, furt je co se učit a v čem se zlepšovat a kým se inspirovat.
Čím to je, když jste zmiňovala, že ten saxofon je u nás v České republice, cituji, jak jste řekla, v kolébce, čím to je?
Já si myslím, že to je asi historií České republiky, čím jsme se jako republika procházeli v minulých letech. A vlastně saxofon vznikl v roce 1840 a v Evropě, kde vlastně vznikl, tak byl původně jako nástroj do různých pochodových bandů a byl to vlastně, nebyl to primárně jazzový nástroj, byl to na pomezí jazzu a klasiky a ve chvíli, kdy se dostal do Ameriky, tak tam se z něj stal jazzový nástroj, ale v Evropě dál pokračoval i jako klasický nástroj. Existuje mnoho koncertů psaných přímo pro saxofon jako pro klasický nástroj, ať s doprovodem orchestru nebo s doprovodem klavíru nebo v různých komorních uskupeních. A třeba v takové Francii nebo v Belgii, tam ten saxofon od toho roku 1840-50 vlastně funguje běžně jako klasický nástroj. A u nás takovým průkopníkem byl vlastně Felix Slováček, který to začal prosazovat ten nástroj tady, ale vlastně spíš v těch big bandech a v takovém tom, ne čistě v té klasické hudbě. O tu klasickou část toho saxofonu u nás se vlastně zasloužil až Bohemia Saxophon Quartet, kteří prosadili ten nástroj a jeho výuku na konzervatořích České republice.
Třeba se o propagaci saxofonu jako nástroje, který může být i součástí doprovodu třeba právě symfonického orchestru, zaslouží Anna Kurcová, saxofonistka, která je naším dnešním dopoledním hostem. My si poslechneme píseň od Ivone Přenosilové, Boty proti lásce, a za chvíli jsme zpátky. Boty proti lásce od Ivone Přenosilové v 10 hodin a 20 minut v pátek dopoledne dozněly na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Ve studiu je stále s námi Anna Kurcová, saxofonistka, náš dnešní dopolední host. Vy jste si sebou svůj nástroj přinesla taky dnes na rozhovor. Máte ho tady za sklem, ne přímo ve studiu, ale přesto bych vás poprosil, na jaký hrajete vlastně nástroj a případně jestli je třeba nějak vzácný, jak dlouho na něj hrajete už a tak dál.
Tak hraju na altsaxofon, převážně teda, kdybych to měla takhle specifikovat, jsem majitelkou teda i soprán saxofonu a tenor saxofonu, ale ten altsaxofon je taková moje srdcová záležitost asi nejvíc. A konkrétně mám saxofon Yamaha, tu custom řadu, což je ta nejvyšší řada. A já ho mám nějaký pátý rok, přesně tento nástroj. Když jsem šla vlastně na konzervatoř, tak jsem měla studentskou řadu nástroje, ale v nějakém čtvrtém ročníku jsem se rozhodla, že opravdu to je moje životní cesta, že bez saxofonu už nemám, jako neplánuju svoji budoucnost. A tím pádem díky mým rodičům i prarodičům jsme pořídili vlastně tento nástroj, který doufám, že se mnou bude ještě dlouho, protože přeci jen člověk s tím nástrojem tráví dost času a přestože to je věc, tak s ním prožije spousty různých cest, koncertů, emocí, jak pozitivních, tak negativních, takže si tam vytvoří určitý pouto k tomu konkrétnímu nástroji, takže tak.
Je to takový váš parťák do deště, když to řeknu hodně, hodně obrazně.
Je to tak.
A co přesně vyžaduje taková péče o saxofon jako nástroj? Já vím, že musíte měnit ty dřevěné plátky.
Ano, je to tak. Já teda nehraju na dřevěné plátky, nebo třtinové plátky, já hraju na plastové plátky, které se dostávají čím dál tím víc do popředí.
Asi víc vydrží než ty dřevěné.
Vydrží delší dobu, ale zase jsou saxofonisté, nebo oni jsou i na klarinet, ale jsou saxofonisté, kteří mají pocit, že ten plastový plátek nemá takovou duši jako ten plátek třtinový. Jsou takové dva tábory. Někdo hraje radši na ty třtinový, někdo na ty plastový. Za mě ten plastový je lepší už jenom proto, že se chová pořád dost podobně, nemění se tolik, jenom třeba tím, že člověk vejde do suší místnosti, tak ten třtinový plátek trošku mění svoje vlastnosti, ale takže já jsem spokojená s těma plastovýma.
Jak už jsem zmiňoval v samém úvodu, vy hrajete mimo jiné sama na různých soukromých a jiných akcích. Mě by zajímalo, jaké to je stoupnout si vlastně osamocená na pódium. Zase se dostáváme i k tomu, že jako solistka příští týden vystoupíte v doprovodu Jihočeské filharmonie, ale já vím, že třeba pro některé hudebníky, kteří jsou zvyklí hrát v kapelách nebo souborech, což vy taky částečně jste, je to velký problém, když se najednou odsnou sami před tím publikem na pódiu, nemají žádný doprovod, prostě může to být velký problém.
Pro někoho asi jo, nebo celkově je to asi hodně individuální, je to stejný jako někomu dělá problém mluvit, někomu dělá problém se zeptat i někde u pokladny třeba na něco, ale pro mě to asi až tak jako velký problém není, já docela ráda vystupuju. A občas i vlastně radši vystupuju sama, protože tam nemám nikoho, komu bych to přímo mohla zkazit, protože samozřejmě může se stát, furt jsme lidi, že člověk udělá nějakou chybu, zamyslí se, najednou mu přelítne prostě nějaká myšlenka a přestane se soustředit stoprocentní soustředění padne. A když jsem tam sama, tak vím, že tu zodpovědnost si za to nesu jenom já, což je třeba pro mě příjemnější. Je asi pro mě velký rozdíl, když vystupuju na nějaký akci typu firemní akce nebo narozeniny, tak tam ta nervozita taková není, protože vím, že tam je to zábava, lidi si neposlouchají jenom konkrétně mě, baví se u toho, povídají si, jedí, je to taková kulisa. Když vystupuju sama, ať už teda teďko, co mě čeká vystoupení s orchestrem, nebo když vystupuju s kolegyní klavíristkou, s Antréduem nebo s kolegyněmi z Tilia Trio, tak jsem asi nervózní o trochu víc, ale já si myslím, že to k tomu hraní patří a vlastně je to taková nervozita, která mi do určitý míry příjemná, je to takový překonávání překážek, to já mám ráda.
Na vašich webových stránkách jsem se dočetl, mimochodem tedy ty webové stránky, abych zmínil www.saxofon.eu, tak tam jsem se dočetl, že do vašeho repertoáru patří třeba i takové písně jako How Deep Is Your Love od Bee Gees, September od Earth, Wind and Fire, nebo dokonce YMCA od Village People. To mě opravdu velmi zaujalo. Hrajete taky několik filmových melodií. Jak se dá taková hudba zahrát bez, řekněme, té polyfonie, protože saxofon je monofonní nástroj, na rozdíl třeba od klavíru, tak jak se dá taková hudba zahrát na saxofon? To mě opravdu velmi zajímá.
Tak, jak už jste zmínil, tak ten můj projekt Saxofan je vlastně projekt, kde hraju převážně na různých oslavách, firemních akcích, na svatbách, hodně se zaměřuji na hraní u svatebních obřadů. Vlastně začala jsem takhle hrát, abych měla nějaké odreagování od té klasické hudby, která je ale pro mě jako primární. Primárně se považuji za klasickou saxofonistku. Ale na těch stránkách Saxofon právě mám i různý repertoár, který nabízím pro tyto akce. A jak se ptáte, jak se tyto skladby dají zahrát? Já to dělám tak, že se sebou vezím aktivní bednu, reproduktor a z toho mi vlastně jede podklad, který mám zakoupený a do něj hraju jenom tu melodii.
Takže doprovod máte.
Takže vlastně doprovod si vozím sebou v krabičce.
Tak tím je to vyřešené. Každopádně za dobu vaší hudební kariéry jste už taky stihla získat několik cen. Zmiňovala jste třeba jeden ten konkrétní kurz, který vám hodně utkvěl a pomohl. Která z těch cen nebo z těch ocenění, které to ocenění je pro vás to vůbec nejvýznamnější? Kterého si nejvíc vážíte?
To je hodně těžká otázka pro mě. Nějaký ty ocenění samozřejmě jsem během studií získala a asi každé z těch ocenění pro mě mělo váhu v tu chvíli, kdy jsem je vyhrála nebo získala. Ale já se hodně snažím jako furt koukat dopředu a furt jako jít nějakým tím cílem, ocenění byly. Doufám, že třeba ještě nějaký další v budoucnosti se mi podaří získat, ale není to asi, že by to pro mě bylo nějaký jako směrodatný. Je to pro mě jako spíš motivace zase do toho, že to má smysl, že mám makat dál, že jako bych neměla třeba polevit, ale není to asi, že by jako něco z toho bylo pro mě tak jako významný, že bych si to někde vyvěšovala, mám to schované doma v deskách a asi jsou pro mě spíš cennější ty zkušenosti, které nabydu tím jednotlivým vystoupením nebo absolvováním nějakých těch kurzů.
Říká saxofonistka Anna Kurcová, která je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Budeme každopádně držet palce, ale teď si poslechneme další píseň a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a stále je s námi ve studiu saxofonistka Anna Kurcová, která se kromě samostatného vystupování věnuje taky výuce. Hru na saxofon Anno učíte tady v Českých Budějovicích na základní umělecké škole na Piaristickém náměstí. Jak se dá výuka skloubit s hraním na akcích nebo s vystupováním s orchestrem? Vy jste zmiňovala, že máte kromě toho taky ještě dvě nebo tři další uskupení, se kterými vystupujete, tak si říkám, že to asi musí být časově velmi náročné.
No, máte pravdu.
Jak jsem se tak na vás koukal, vy už jste se usmívala, tak je mi to úplně jasné.
Toho času je bohužel málo. Já vždycky říkám, kdybych měla mít jedno přání, tak bych natáhla ten den aspoň o 3 hodiny. A samozřejmě já v hudebce trávím vždycky celé odpoledne, protože hudebka probíhá, když děti skončí dopolední školu, takže výuka probíhá zhruba od 1:30 do večera do nějakých 7. Takže ten čas na to cvičení, na ten nástroj mám buď dopoledne, v dopoledních hodinách, takže já se snažím většinou do hudebky přijít už na 9. na 10. hodinu, abych to dopoledne se mohla věnovat té přípravě. Ale samozřejmě člověk zase se chce připravit i na tu výuku, potřebuje připravit materiál pro ty žáky, připravit si, co s nimi bude přesně dělat. Takže občas to pak dopadá tak, že tam ještě zůstávám večer po výuce a strávím tam vlastně, občas mám pocit času víc než doma, což mi ale nevadí, já jsem si vyzdobila třídu a mám to tam jako takový pokojíček. Ale je to hodně různý, záleží, kolik koncertů před sebou mám. Je vždycky období, kdy těch koncertů je míň, kdy si člověk cvičí vlastně už dopředu, tak jako do kapsy. A jsou období, jako třeba teď, kdy se to sešlo, kdy vlastně teď byl před Vánoci, jsem měla koncert s Tiliatriem, vlastně 2 koncerty adventní jsme měli. Teď mě čeká koncert s orchestrem, na konci ledna nás čeká další koncert právě s Tiliatriem a vlastně hned potom nás čeká koncert zase s Antréduem, co máme s kolegyní klavíristkou, takže teď třeba se toho zrovna nakupilo hodně, takže ten čas si člověk opravdu musí rozvrhnout, vždycky si i třeba píšu, kdy co budu cvičit, abych to měla, abych všechno stihla nějak si rozvrhnout dobře.
Napadla mě ještě otázka, kdy je podle vás nejvhodnější dát třeba dítě na saxofon? Kdyby se podle vás mělo dítě začít učit hrát? Zmiňovali jsme, že vy jste se začala saxofonu věnovat až ve 14 letech, ale myslíte si, že to třeba dítě zvládne už i dřív?
Určitě. Dřív to bylo vlastně stavěné tak, že se nejdřív muselo hrát na flétničku, pak na klarinet a pak až na saxofon. Není to tak. Dá se samozřejmě zobcová flétna se dá využít jako přípravný nástroj, ale to, na čem závisí, kdy dítě může hrát na saxofon, je, jak já říkám, přezubení se, kdy se vymění mléčné zuby za ty druhé a jde hlavně o jedničky, dvojky. V tu chvilku už dítě může začínat saxofon hrát. Většinou to bývá druhá až třetí třída. Já, co mám vlastně děti, tak mám několik. Teď mám jednoho druháka, několik třeťáků, těch malých dětí mám docela dost. Občas se rodiče bojí, jestli to dítě unese a unese. Jsou i soprán saxofony třeba zahnutý, který jsou mnohem menší, jsou i saxofony upraven bez postranních klepek, který se dají použít, když ještě dítě nemá tak velkou ruku, aby to uhmátlo. A prodávají se různé kšírky, takže to dítě to má vlastně, nevisí mu ten saxofon na krku, má to pověšené přes ramena, jakoby, když bych tak řekla, takový batůžek akorát vepředu. A dá se to určitě a to dítě, abych byla upřímná, tak žádné z dětí asi necvičí víc než hodinu, když teda, abych nikomu nekřivdila. Takže si myslím, že to dítě to určitě jako vydrží, unese a ty děti to strašně baví a mají, je vidět, jak jim to dělá dobře, když už v tom malém věku můžou začít hrát na ten saxofon a jako třeba spolužáci, jako je vidět, jak jsou jako to pro ně jakoby stoupnou, když to tak řeknu, protože ten saxofon je v dnešní době dost populární nástroj vlastně.
Já bych se bál nejen, jestli toto dítě unese, ale jestli to třeba i udýchá.
Jo, to je taky další otázka, kterou mi rodiče často kladou, jestli jako to není jako moc velký, jestli to ufoukne to dítě, jako nejčastěji zní ta otázka. Když se mu řekne, jak má dýchat, tak to udechne. Třeba ze začátku ten tón nemá tak velký jako dospělý člověk, ale ty rozdíly mám třeba holčičku, která začínala v nějaký ve třetí třídě a tam měla od začátku prostě velikánský tón. Je to, jakmile dítě pochopí, jak to zapřít ten dech do bránice a do břicha, do zad, tak v tu chvilku to není jenom o tom, jestli to dítě je malé nebo velké, je to o nějaký té schopnosti ten dech se naučit používat. A vlastně všichni žáci, kterým mám pod rukama, tak jim to hraje, ať jsou malí nebo velký.
Pojďme se teď v závěru našeho dnešního povídání věnovat tomu, co už jsme několikrát zmínili, protože zanedlouho, konkrétně příští týden ve středu 15. a ve čtvrtek 16. ledna vás čekají koncerty s Jihočeskou filharmonií, kdy jako solistka vystoupíte v doprovodu orchestru, symfonického orchestru. Jaká je to pro vás zkušenost a případně nejste teď už trochu nervózní?
Zkušenost je to pro mě určitě cená. Asi se mi to bude líp posuzovat po koncertě, jaká to pro mě byla zkušenost. Každopádně se na to jako moc těším, přestože nervózní jsem, protože ta nervozita, jak už jsem říkala, si myslím k tomu i patří vždycky. I říkám mým žákům, že nervozity se není potřeba zbavit, ale je potřeba ji přijmout. Jeden nizozemský učitel na kurzech mi řekl, že vždycky, když jde na pódium, tak se si s trémou povídá, že si z ní udělal takovýho parťáka, se kterým chodí na to pódium, vždycky říká ahoj trémo, pojď, jdeme spolu na to pódium a že mu to funguje. Zkusila jsem to taky a opravdu to funguje. Najednou člověk nemá pocit, že tam jde s něčím, co chce přemoc a s něčím, s čím bojuje. Ale je to vlastně, že tam jde s něčím nebo s někým, záleží, jak se to člověk pojme, jak moc si to zosobní tu trému, ale s někým, kdo vlastně mu pomáhá k takový tomu, aby ten výkon měl tu svoji duši. Jo, jednou jsem hrála koncert, kdy jsem trému neměla vůbec ještě na konzervatoři a byl to za mě jeden z nejhorších koncertů. Asi ne pro posluchače ani tak, ale pro mě. Já jsem si ho vlastně vůbec neužila tolik, nemělo to nějakou ten drive z mýho pohledu. Bylo to takový, že mi to bylo v podstatě jedno. Takže nervózní jsem a myslím si, že to k tomu patří a že to je vlastně dobře.
Pokud vím, tak o ty koncerty je docela velký zájem. Vstupenky mizí a myslím, že 14. ledna ještě diváci můžou navštívit generální zkoušku, je to tak?
Generální zkouška je 15. dopoledne od 10 hodin. Tam ještě nějaká místa jsou, večerní koncerty už jsou oba dva teda vyprodané, pro mě naštěstí. A mám z toho určitě radost. A na dopolední zkoušku ještě jsem koukala, že nějaká místa tam jsou, takže kdyby měl někdo zájem, tak určitě přes webové stránky Jihočeské filharmonie se k lístkům dostanou.
Tak velká gratulace. Každopádně na závěr můžete posluchačům vyjmenovat, jaký repertoár chystáte, jaké skladby na koncertě zazní.
Na koncertě zazní skladby dvě. Zazní tam koncert od saxofonového autora, ale od takového velkého ruského skladatele Alexandra Glazunova. A což je taková typická věc pro saxofon, jeden z takových základních koncertů. A pak zazní skladba s názvem Skaramuš, kterou napsal Darius Milhaud.
Říká saxofonistka Anna Kurcová, která byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas. Přeji, ať se vám daří, ať se vám vydaří oba dva zmíněné koncerty s Jihočeskou filharmonií. No a ať nejen tam máte stále spokojené publikum. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši dnešní pozornost a připojuji pozvánku k pondělnímu dopolednímu vysílání 13. ledna v pondělí po 10. hodině. Dopoledne k nám do studia přijde generální manažer volejbalového klubu Jihostroj Robert Mivka. Budeme si povídat o velké volejbalové události, tedy o zápase Ligy mistrů, ve kterém se Jihostroj doma utká s italskou Perugí. Bude to 16. ledna. No a právě italskou Perugí mnozí experti považují za vůbec nejlepší volejbalový tým na světě. Budu se těšit, přeji vám krásný a klidný víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.